លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសថាមជ្ឈមណ្ឌលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការដ៏ធំសម្បើមមួយនៅ Home Boost ក្រុងនឹងបើកនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងដំណើរការរយៈពេល6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយជាជម្រើសមួយសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតាមរយៈបណ្ដាញវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅឬហៅថា GP បានរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាគោលដៅនៅតែមានដើម្បីចាក់ជូនមនុស្សពេញវ័យ6លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះកម្រិតដែលយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាជនរបស់យើងបានគឺពឹងផ្អែកទៅលើកម្រិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានហើយពិតណាស់យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើនឱកាសជាអតិបរមានៅក្នុងការចាក់ជូននូវថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានមកប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាតទៅដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថា GP នឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកចាក់តាមរយៈគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកហើយធ្វើវាឲ្យបានលឿននិងមានសុវត្ថិភាពដូចដែលអ្នកអាចមេដឹកនាំគណៈបក Labor លោក Anthony Albanese កំពុងរិះគន់ការចាត់ចែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Morrison ចំពោះប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខណៈដែលប្រទេសនេះជួបប្រទះនៅរលកទី2នៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានសន្យាថានឹងបន្តជើងហោះហើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែជើងហោះហើរទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាករហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាលោកអាល់បានីមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលលោក Morrison ដែលមិនអាចប្រោសជូនប្រជាជនបានការបិទព្រំដែនទាំងអស់នេះធ្វើឡើងដោយសារតែអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសំណួរពិតនោះគឺថាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានគេនាំត្រឡប់យកមកផ្ទះវិញនៅពេលដែលលោក Morrison បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើវាលោកបានប្រាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងនេះថាពួកគេនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅមុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលតែលោកមិនបានដាក់វិធានការដែលអាចនាំពួកគេត្រឡប់មកវិញបាននោះទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបន្តបិទគប់ឬក៏ lockdown រាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល7ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគឺបន្តពីថ្ងៃទី29ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាការបិទគប់លើកនេះនឹងមានការបែងចែកទីតាំងដែលបានឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ជា3តំបន់គឺតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿង
តំបន់ក្រហមនឹងសំដៅទៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍រីឯតំបន់លឿងទុំសំដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតមធ្យមនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ចំណែកតំបន់លឿងសំដៅទៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតស្រាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បាទនៅភ្នំពេញតំបន់ក្រហមមាន9សង្កាត់តំបន់លឿងទុំមាន41សង្កាត់និងតំបន់លឿងមាន66សង្កាត់
ចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីពិស្ដារនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/ ខ្មែរគេរំពឹងថាប្រទេសនូវែលសេឡង់នឹងដកបំរាមផ្អាកការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចចេញទៅវិញចាប់ពីពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី28ខែមេសានេះតទៅអញ្ញាធរសុខាភិបាលនូវែលសេឡង់និយាយថាពួកគេពេញចិត្តនឹងហានិភ័យ COVID-19 ដែលនៅកម្រិតទាបហើយកិច្ចព្រមព្រៀង Trans Tasman Bubble អាចនឹងបន្តទៅមុខទៀតបានអ្នកដំណើរដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងករណីនៅទូទាំង Tasman នេះត្រូវតែញែកខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយធ្វើតេស្តជាមួយនឹងលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៅមុនពេលហោះហើរទៅប្រទេសនូវែលសេឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តគោលការណ៍ណែនាំម៉ាស់មុខថ្មីដែលនិយាយថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចរាល់ហើយមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់មុខនៅទីខាងក្រៅនោះទេលើកលែងតែនៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សច្រើនកុះករគោលការណ៍នេះកំណត់ឡើងនៅពេលដែលមនុស្សពេញវ័យជាងពាក់កណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មួយដុសរួចមកហើយហើយជាង 1/3 បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទាំងស្រុងហើយលេខាធិការសារព័ត៌មានសេតវិមាន Chen Saki មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននៅតែត្រូវការការប្រុងប្រយ័ត្ន
If you're vaccinated and
ប្រសិនបើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយហើយអ្នកអាចនឹងអ្នកអាចពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអាគារនោះអ្នកអាចទៅកន្លែងហាត់ប្រាណនិងភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងបែបទាំងនោះបានយើងនឹងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់រហូតដល់មានគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងពីនេះនៅតែគោរពទៅតាមអនុសាសន៍របស់ CDC ដោយដែលវាតកតងទៅនឹងកន្លែងធ្វើការងារជាដើមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយកំពុងតែធ្វើឡើងនៅឯសួនអនុសាវរីយ៍នៃតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កំពង់ផែ Port Arthur នៅរដ្ឋ Tasmania ដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃការសម្លាប់រង្គាលមានការដាក់កម្រងផ្កាការប្រគំតន្ត្រីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងការស្មឹងស្មាតត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងមនុស្ស35នាក់បានស្លាប់និង23នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំនេះឃាតករត្រូវបានប្រន់ទារទោសអស់មួយជីវិតចំនួន35ដងដោយគ្មានឱកាសសមនៅក្រៅឃុំបាននោះទេក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបាននិយាយថាពិធីរំលឹកខួបនេះក៏ជាពេលវេលាដើម្បីធានាថាកំណែទម្រង់ច្បាប់កំភ្លើងរបស់អូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការសម្លាប់រង្គាលនេះមិនមានការថមថយឡើយលោកស្រី Rebecca Peters ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រី Order of Australia សម្រាប់ការងាររបស់លោកស្រីលើកំណែទម្រង់ច្បាប់កំភ្លើងបន្ទាប់ពីសោកនាដកម្មនៅ Port Arthur នេះនិយាយថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរជាសក្តានុពលចំពោះច្បាប់ទាំងនេះពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធជាតិជាក់ស្ដែងណាស់ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺថារដ្ឋនានានឹងធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់របស់ពួកគេដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារជាក់លាក់មួយប៉ុន្តែมันមានអ្វីត្រូវបានដាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យវាប្រកាសច្បាស់ថាច្បាប់នេះត្រូវបានគេរក្សានោះទេដូច្នេះវាគ្មានយន្តការសហព័ន្ធនោះទេมันមានមូលដ្ឋានច្បាប់សហព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋនានាមិនផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ពួកគេបាននោះទេអ្នកបើកបររថយន្តផូចគឺលោក Richard Percy ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសោកនាដកម្មលើផ្លូវ Freeway 1នៅទីក្រុង Melbourne ដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស4នាក់បុរសអាយុ42ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានប៉ូលីសហៅឲ្យឈប់រថយន្តដោយសារតែការបើកបរលឿនហួសល្បឿនកំណត់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Eastern Freeway នៅពេលដែលរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានបើកបុករថយន្តទាំងនេះដែលកំពុងតែឈប់នៅលើផ្លូវ Emergency Lane កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំទៅមន្ត្រីប៉ូលីស4រូបលោកស្រី Lynette Taylor លោក Kevin Kin លោក Glenn Hamphier និងលោក JossPresney បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងជំនួសឲ្យការជួយដល់ពួកគេលោក Percy បានថតរូបភាពនៃការស្លាប់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានស្លាប់ដោយបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល296ថ្ងៃរួចមកហើយនោះទោសរបស់លោកនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាវិញការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអត្តពលិកអូឡាំពិកចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមុនទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូនោះត្រូវបានគេរិះគន់អត្តពលិកភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងក្រុម 2B នៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិទទួលវ៉ាក់សាំងនៅចុងឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាសហព័ន្ធគឺលោក Richard Colbeck បានចានចោលនៅការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលអត្តពលិកលោតរំលងជួរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងអ្នកធ្វើការងារជួរមុខខ្លះមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដែលថាពួកគេនៅតែរងចាំថ្នាំវ៉ាក់សាំងខណៈពេលដែលកីឡាករនិងកីឡាការិនីត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំងមុនពួកគេទៅវិញនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអូស្ត្រាលីគឺលោក Matt Carroll បានការពារសេចក្តីសម្រេចនេះដោយថាអត្តពលិកមានអត្ថភាពសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer នោះទេដូច្នេះវានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចាស់ឬអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងក្រុមអាយុទាំងនោះទេអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer នឹងនៅតែទៅចាក់បានយើងមិននិយាយអំពីអត្តពលិករាប់ពាន់អ្នកឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីនេះទេក្រុមកីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះវាមិនដូចគ្នានឹងការដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនោះទេពួកគេកំពុងឈានទៅរកកលៈទេសៈដ៏ពិបាក វាការពារសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេវាគឺជាកាតព្វកិច្ចនៃការថែទាំវាមិនមែនជាការលោតរំលងជួរនោះទេយើងមិនដាក់បន្ទុកទៅលើការចាក់ថ្នាំជាសាធារណៈដោយអ្វីដែលគេនិយាយនោះទេចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃជាង77សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3130រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានរលឹមខ្លាំងឡើង25អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅអាដាលេដ24អង្សាបើកថ្ងៃល្អនៅមែលប៊ន19អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅហូបាត19អង្សានៅខេនបារ៉ាត្រជាក់ខ្លាំងដល់0អង្សានៅពេលព្រឹកតែបើកថ្ងៃ21អង្សាស៊ីដនីភាគច្រើនបើកថ្ងៃ24អង្សាប្រីស្បិនរលឹមបន្តិចបន្តួច25អង្សាទីក្រុងខេនមានរលឹម28អង្សានៅអេដាវិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ33អង្សា